patriārhi rudens arī radās ar to nolūku, lai tas jaunais cilvēks, kas veido savu radošo darbu, lai viņš ātrāk iegūst skatītāju to vērtējumu, saskari ar lielāku skatītāju loku, nevis tikai savu kolēģu, studiju biedu vai pedagogu virzienā. Jo skatuves mākslā ir ļoti svarīga šī trīsvienība, autors, režisors, aktieris, tātad tas, kas to dara, un skatītājs. Līdz ar to viņš iegūst arī apstiprinājumu vai noliegumu tam, par ko viņš domā, kādā veidā viņš vēlās šo mākslas darbu radīt, un tas vienkārši nostiprina viņu profesionālo varēšanu, jā, arī uzdrīkstēšanos.